nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. 1 Corinteni 1, versetul 29 și 31. Dumnezeu face totul în așa fel încât niciun om nu va putea vreodată să se laude în veșnicie cu privire la ceva ce el însuși a făcut sau a realizat. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și El nu va da slava sa nimănui altcuiva. Isaia 42, versetul 8. Când tânărul conducător bogat a plecat de la Domnul pentru că nu era dispus să renunțe la bogățiile lui, Iisus le-a spus ucenicilor săi că unei persoane bogate este la fel de greu să intre în împărăția lui Dumnezeu, după cum îi este unei cămile să intre pe urechile acului. Ucenicii l-au întrebat atunci pe Domnul cine putea fi salvat în aceste condiții. Răspunsul Domnului a fost că este imposibil pentru om să se salveze sau să se mântuiască singur. Numai Dumnezeu poate salva omul. Marcu 10, de la 24 la 27. O persoană bogată nu este doar una care are o mulțime de bani. Cineva poate fi bogat în multe feluri, în talente, în cunoașterea Bibliei, în opinia cuiva despre propria spiritualitate și în multe alte moduri. Împărăția lui Dumnezeu este foarte, foarte mare. Dar poarta de intrare în ea este la fel de îngustă ca urechile unui iac. Pentru o cămilă este imposibil să intre prin ea, dar ceea ce este imposibil pentru o cămilă este cel mai ușor lucru pentru o amibă, una din cele mai mici creaturi. Totul este o chestiune de mărime. Mândria este cea care îl face pe un om să fie bogat și îl împiedică să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și mândria este un lucru așa de subtil și de rău, încât omului îi este imposibil să se salveze de ea. Putem să ne pocăim de multe păcate și chiar să obținem biruința asupra mâniei, asupra poftei ochilor, iubirii de bani și asupra multor altor păcate. Dar la capătul la toate, încă e posibil să fie mândria pentru mântuirea și biruința noastră. E posibil să avem adânc înrădăcinată în duhul nostru o atitudine care spune: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, sau chiar ca alți creștini din alte denominații. Este imposibil ca noi să ne salvăm singuri de păcatul mândriei. Numai Dumnezeu ne poate salva. Noi trebuie să recunoaștem acest lucru și smeriți să ne supunem spre cercetare lui Dumnezeu și să-i cerem să ne salveze. Ori dacă nu, la sfârșitul vieții noastre vom descoperi că, în ciuda tuturor experiențelor noastre de, așa zisă, biruință și de a fi în trupul lui Hristos, nu am fost decât farisei de primă mână. Așa că întrebăm și noi cu ucenicii, cine poate atunci să fie mântuit? Și Domnul ne răspunde la fel cum le-a răspuns și lor. Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. Marcu 10, cu 26 și 27. Mântuirea, așa cum este descrisă în Noul Testament, are trei timpuri, trecut, prezent și viitor. Dacă suntem născuți din nou, am fost deja mântuiți de pedeapsa păcatului. Acum, noi trebuie să fim salvați de puterea păcatului și într-o zi, când Domnul nostru se va întoarce în slavă, vom fi salvați de însăși prezența păcatului. Și fiecare dintre aceste aspecte ale mântuirii este lucrarea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar, căci prin har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Efeseni 2, versetul 8 și 9. Iona a fost eliberat din burta peștelui numai atunci când a recunoscut într-un final că mântuirea este a Domnului. Iona 2, versetul 9. Următorul verset declară: Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Dumnezeu a așteptat până când Iona a recunoscut că nu se putea salva singur. Și Dumnezeu continuă să aștepte îndelung până când și noi recunoaștem că nu ne putem salva singuri de niciun păcat sau din nicio situație dificilă. Atunci, El poruncește eliberarea pentru noi așa cum a făcut pentru Iona. Când ne găsim într-o situație închisă, așa cum a fost cea în care era Iona, dacă în locul plânsetelor și murmurărilor am aduce doar mulțumiri Domnului și am mărturisi că mântuirea vine numai de la Domnul, vom găsi eliberarea venind mai curând. Mântuirea nu este un program de perfecționare personală. Acesta ne poate schimba numai în exterior. Lucrarea lui Dumnezeu ne schimbă în interior. Dumnezeu lucrează într-un asemenea mod încât omul nu poate niciodată să se fălească cu nimic. Dacă e să experimentăm mântuirea de păcat, atunci trebuie să fim salvați de la a ne făli cu ceva ce Domnul a făcut pentru noi, inclusiv cu victoria pe care El ne-a dat-o asupra păcatului. Cu cât suntem mai mici în proprii noștri ochi, cu atât mai ușor este pentru noi să obținem intrare din belșug în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 1, versetul 11. Și o dovadă că suntem cu adevărat mici în proprii noștri ochi este aceea că niciodată nu disprețuim o altă ființă umană, oricare ar fi religia sau denominația acesteia, sau lipsa ei de lumină asupra adevărurilor pe care noi le-am înțeles. Chiar atunci când ne uităm la cea mai rea dintre toate ființele umane, ne vom spune, sunt ceea ce sunt numai prin harul lui Dumnezeu. Iisus s-a referit întotdeauna la sine ca la fiul omului, sau cu alte cuvinte, ca la un om obișnuit. Aceasta este ceea ce și noi trebuie să recunoaștem tot timpul că suntem. Dacă am fost salvați de pedeapsa păcatului, numai și numai mila lui Dumnezeu ne-a dat această salvare. Dacă acum suntem salvați de sub puterea păcatului, și acest lucru este de asemenea rezultatul milei și harului lui Dumnezeu, oferit nouă în mod gratuit. Deci, ce avem cu care să ne fălim? Nimic. Să luăm o ilustrație. Dacă alții ar admira o pictură frumoasă pe care ai pictat-o tu, ai putea fi tentat să fii mândru de realizarea ta. Dar când ei admiră ceea ce altcineva a pictat, cum ai mai putea fi ispitit să te mândrești? Am putea folosi această ilustrare pentru lucrarea de mântuire pe care Dumnezeu o realizează în viața noastră. Dacă noi suntem aceia care ne-am îndreptat sau ne-am sfințit, atunci am putea fi mândri de acest lucru. Dar dacă Dumnezeu este acela care a făcut această lucrare în noi, atunci cum am putea fi vreodată mândri de ea? Care este calitatea sfințirii noastre? Este ea doar o lucrare de îmbunătățire morală? Dacă e așa, înseamnă că n-am trăit nimic divin sau supranatural în viața noastră, ci doar am făcut ceea ce orice om cu puțin discernământ poate face. Dar dacă a avut loc o lucrare autentică a lui Dumnezeu în viața noastră, atunci înseamnă că ni s-a dat viață veșnică, adică natura lui Dumnezeu. Și aceasta este un dar gratuit de la Dumnezeu. Roman 6,23. Natura lui Dumnezeu nu poate fi în niciun caz fabricată de noi. Și dacă ceea ce am devenit este rezultatul darului gratuit al lui Dumnezeu, atunci toată fala se exclude. Deci dacă ești mândru de biruința ta asupra păcatului, atunci înseamnă că ai fabricat-o singur. În acest caz, biruința ta este inutilă și cu siguranță nu este lucrul autentic. Și cu cât o arunci mai repede de la tine, cu atât mai bine. Caută, în schimb, să fii părtaș naturii divine. Pavel spunea că el nu dorește să fie găsit ca având o dreptate sau o neprihănire care era făcută de el însuși, ci doar cu neprihănirea care vine de la Dumnezeu, produsă de Dumnezeu prin credința în Hristos. Filipeni 3, versetul 9. În cartea Romani vedem dezvoltarea mesajului Evangheliei capitol după capitol. Iată o schiță succintă a primelor capitole. Capitolele 1 la 3 vorbește de vinovăția omului care este făcută clară. Capitolul 4, despre îndreptățirea sau a fi declarat drept sau neprihănit de Dumnezeu prin credință. Capitolul 5 vorbește că noi acum avem libertate de acces la Dumnezeu prin sângele lui Hristos. În capitolul 6 ne vorbește despre omul nostru cel vechi care a fost răstignit cu Hristos, astfel încât nu mai trebuie să păcătuim deloc. Capitolul 7 ne spune că suntem eliberați de lege și de o atitudine legalistă în raport cu viața creștină. În capitolul 8 ne vorbește că acum putem să trăim în duh și zilnic să dăm morții poftele firii pământești. Rezultatul unei astfel de mântuiri este că noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Romani 8,37. Totuși, pericolul, la sfârșitul tuturor acestora, este că noi ne putem imagina că această lucrare de mântuire este propria noastră realizare. Și așa, avem încă trei capitole minunate care urmează după Romani 8, care explică că mântuirea este o lucrare a lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Deși aceste capitole, Romani 9 la 11, se referă în principal la relațiile lui Dumnezeu cu Israel sub vechiul legământ, Duhul Sfânt caută să aplice aceste adevăruri vieții noastre de astăzi. În Romani 9, ni se vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. Cei doi fii ai lui Avram, Ismael și Isaac, au crescut în aceeași casă cu același tată. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a ales numai pe unul dintre ei, pe Isaac, Romani 9 cu 7. Și aceasta nu pentru că Dumnezeu este părtinitor, ci pentru că El este suveran. el are dreptul absolut, ca și creator al Universului, să facă exact ceea ce el dorește și să aleagă pe oricine îi place pentru orice lucrare. Nimeni nu poate chestiona dreptul lui, pentru că el a creat toate lucrurile pentru plăcerea lui. Și așa cum spune Pavel, la sfârșitul acestor trei capitole glorioase, căci din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Romani 11:36. Isaac a avut doi băieți, Esau și Iacov, care au crescut în aceeași casă cu aceiași părinți. Totuși, Dumnezeu l-a ales doar pe tânărul Iacov, căci măcar că ei nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână hotărârea lui Dumnezeu potrivit alegerii, nu prin fapte, ci prin cel care cheamă, i s-a zis, cel mai mare va sluji rob celui mai mic. Romani 9:11-12. În această acțiune a lui Dumnezeu nu a fost nimic nedrept, pentru că el este conducătorul suveran al Universului. Moise și Faraon au trăit amândoi în Egipt, în aceeași perioadă și în același palat. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a ridicat pe Moise ca să fie un profet al lui. Și Faraon a fost ridicat pentru ca Dumnezeu să-și arate în el puterea lui și pentru ca numele lui să fie vestit pe tot pământul. Romani 9:17. Și aceasta prin împietrirea inimii lui Faraon și prin judecățile pe care Dumnezeu le-a trimis asupra lui. În toate aceste trei exemple, vedem suveranitatea lui Dumnezeu în alegerea oamenilor. Avem nevoie să vedem aceeași suveranitate la lucru și în mântuirea noastră. De ce te-a ales Dumnezeu pe tine și nu pe una din rudele tale? Fratele tău, sora ta, unchiul tău și așa mai departe. Oare pentru că ai fost tu mai bun decât ei? Categoric nu. Poate că tu ai fost un escroc și un ipocrit mai mare decât ei, așa cum a fost Iacov. Totuși, Dumnezeu te-a ales pe tine. Este har și milă totală. Ce vom spune în lumina toate acestea? Nu ne putem decât pleca înaintea acestui Dumnezeu atotputernic și suveran și să ne închinăm lui cu toată inima noastră și să recunoaștem că numai El este singurul vrednic de laudă și că mântuirea noastră se datorează în întregime, 100%, harului Său. Este adevărat că noi am acceptat ceea ce El ne-a oferit, dar lucrarea a fost în întregime a Lui. Nu este nimic care să smerească până la pământ un om ca suveranitatea lui Dumnezeu în alegerea copiilor Lui. Tocmai de aceea, oamenii inteligenți o găsesc greu de acceptat și se luptă împotriva ei și încearcă să întoarcă scripturile ca să le facă să însemne ceea ce ele nu înseamnă. Nu pentru că un om se hotărăște să fie copil al lui Dumnezeu sau să fie sfânt sau pentru că el decide să alerge în credincioșie, ajunge să fie mântuit, ci numai pentru că Dumnezeu i-a arătat mila sa. Dumnezeu este acela care ne dă pocăința spre viață și El este Cel care lucrează în noi și ne dă, după buna sa plăcere, și voința și înfăptuirea. Fapte 11:18, Filipeni 2:13. Cu ce ne mai putem lăuda atunci? Iată ce spune Romani 9:16. Nu depinde nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care arată milă. Și iată ce spune 1 Corinteni 4:7. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Memorează aceste două versete și ține-le întotdeauna în inimă. Ele te vor ajuta să te mențină tot timpul mic în proprii tăi ochi. Nașterea din nou nu vine prin voia cărnii sau a hotărârii omenești, ci prin voia lui Dumnezeu, o hotărâre cerească. Ioan 1:13. Iisus le-a spus ucenicilor, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Ioan 15:16. Înțelegem noi acest fapt? Foarte adesea ne imaginăm că noi am fost aceia care l-am acceptat pe Domnul ca mântuitor al nostru și că aceasta face diferența dintre noi și necredincioși. De aceea este bine pentru noi să ne amintim că Dumnezeu a fost Cel care ne-a ales pe noi și El ne-a ales în Hristos înainte să ne naștem, de fapt chiar înainte ca El să creeze lumea. Vezi Efeseni 1:4. De la început până la sfârșit, mântuirea noastră este 100% de la Dumnezeu, așa încât niciun om să nu se poată lăuda într-o zi în prezența lui Dumnezeu. Ai făcut ceva minunat pentru Domnul și pentru împărăția Lui? Dacă da, atunci fă tot posibilul să uiți. Recunoaște că n-ai fi putut face nimic dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat sănătate, putere, inteligență, daruri, talente, oportunități, cunoașterea cuvântului Lui și a Lui însuși și așa mai departe. Lista este nesfârșită. Cum te mai poți lăuda atunci? Când suntem preocupați de cât de spirituale am devenit sau de cât de mult am făcut pentru Domnul, noi suntem deja farisei. Un ucenic adevărat este unul care e preocupat tot timpul de însăși persoana Domnului. Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le face fără să ne dea vreo explicație. Sunt multe rugăciuni pentru care răspunsul lui este nu și noi nu înțelegem de ce. Este la fel de imposibil ca Dumnezeu să ne explice toate lucrările lui cu noi, după cum ar fi să cuprinzi un ocean într-o ceașcă. Înțelepciunea lui Dumnezeu este ca un ocean, dar mintea noastră este ca o ceșcuță. Scriptura spune, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9, versetul 19 și 20. Când suntem mici în proprii ochi, nu avem nicio plângere cu privire la căile lui Dumnezeu. Doar ne supunem lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem metodele Lui, pentru că acceptăm suveranitatea Lui. În Romani 10 ne este prezentată dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu. Israel a avut un mare zel pentru Dumnezeu, Romani 10:3, dar era un zel fără o cunoaștere a lui Dumnezeu, fiindcă ei n-au înțeles că dreptatea lui Dumnezeu nu putea fi produsă de propriile lor eforturi. Acest lucru a fost esențial acolo unde au căzut. Și tocmai acolo, mulți creștini de astăzi care urmăresc dreptatea cad. Ei doresc să fie sfinți, dar ei urmăresc aceasta cu un zel omenesc, care îi face trufași și aroganți față de alții. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Roman 10, versetul 3. Dreptatea sau neprihănirea noastră proprie, lucrările noastre cele mai bune, sunt toate ca zdrențele mânjite în ochii lui Dumnezeu. Isaia 64:6. Ele sunt o urâciune în ochii lui Dumnezeu și de aceea trebuie aruncate. Auto-îndreptățirea este ceea ce l-a transformat pe fratele mai mare, din pilda fiului risipitor, într-un fariseu. În prima parte a pildei, fratele mai tânăr este cel aflat în afara casei tatălui. Dar la sfârșitul pildei, fratele mai în vârstă este cel aflat afară, în timp ce fratele mai tânăr este îmbrăcat și se veselește înăuntru. Iisus a expus în mod constant auto-îndreptățirea ca pe cel mai rău dintre toate păcatele, mai rău chiar și decât adulterul sau crima. Cu toate acestea, foarte puțini creștini înțeleg seriozitatea acestui păcat. Auto-îndreptățirea sau neprihănirea proprie este aceea care îl face pe un creștin să-i privească de sus pe alți creștini și tot ea îi face pe predicator să le predice altora fără să se judece pe ei înșiși înainte. Astfel de atitudini sunt ca zdrențele murdare în ochii lui Dumnezeu. Este neprihănirea ta ceva ce Dumnezeu a lucrat în tine făcându-te părtaș naturii Lui? Sau este ceva ce tu ai obținut scrâșnind din dinți, trezindu-te în fiecare dimineață la 4:30 prin post și rugăciune și prin autocontrol logic? Smerenia este testul. Dumnezeu este hotărât ca nicio ființă să nu se poată lăuda în prezența Lui în veșnicie. Deci, neprihănirea pe care ai produs-o tu însuți, prin eforturile tale proprii, nu va avea nicio valoare în ziua de pe urmă. Ai putea măcar să înțelegi acest lucru acum. Chiar la începutul vieții noastre creștine, Dumnezeu ne declară neprihăniți datorită credinței noastre în Hristos. Alminteri, noi n-am putea nici măcar să stăm înaintea Lui. Și apoi Dumnezeu ne sfințește, făcându-ne din ce în ce mai mult părtași naturii Lui. El este Cel care ne dă harul să fim credincioși și de neînduplecat în momentele de ispitire, așa încât să nu păcătuim. El este Cel care ne dă abilitățile și darurile Duhului Sfânt, prin care putem să-L slujim și putem fi folositori în via Lui. Vedem deci că mântuirea, de la început până la sfârșit, este de la Dumnezeu, 100%. Iar Isaia este foarte îndrăzneț și zice, am fost găsit de cei care nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor care nu întrebau de mine. Roman 10:20. Acestea sunt cuvinte pe care majoritatea creștinilor nici nu știu că le regăsesc în Noul Testament. Pavel spune acolo că Isaia a fost foarte îndrăzneț să facă o asemenea afirmație. Și putem fi siguri că Isaia a fost foarte îndrăzneț, pentru că afirmația aceasta se îndreaptă împotriva seminței fiecărui fariseu auto-îndreptățit din toate timpurile. Oamenii smeriți însă nu au nicio problemă în a accepta aceste fapte, pentru că ei recunosc că mântuirea lor începe și se sfârșește în Dumnezeu. Iisus este autorul credinței lor, acel care a început în viața lor, și El este de asemenea împlinitorul credinței lor, acela care o va duce la desăvârșire. Evrei 12, versetul 2. Așadar, ei nu au nimic cu care să se laude. În Romani 11 este prezentată credincioșia lui Dumnezeu. Primii creștini crezuseră că, în final, Dumnezeu respinsese Israelul și că promisiunea pe care Dumnezeu o făcuse lui Avram fusese anulată. Dar Duhul Sfânt spune prin Apostolul Pavel foarte clar că Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său, pe care l-a cunoscut mai dinainte. Romani 11:2. Dacă unii n-au crezut, necredincioșia lor nu va anula credincioșia lui Dumnezeu. Romani 3:3. Dumnezeu este credincios promisiunilor lui și de aceea, în acest secol, el a adus înapoi sămânța lui Avram în țara Israel, după ce au rătăcit prin multe alte țări timp de peste 25 de secole. Tot așa și în timpul de acum este o rămășiță potrivit alegerii Harului. Romani 11:5. Acest lucru se datorează faptului că Dumnezeu este credincios făgăduințelor lui. Chiar dacă asupra Israelului a venit o împietrire în acest timp, într-o zi, tot Israelul va fi mântuit. Romani 11:25-26. Dumnezeu este milostiv chiar și față de aceia care l-au răstignit pe Fiul lui. Noi care suntem sub nou legământ, putem înțelege ceva din aceasta și ne putem găsi odihna în credincioșia lui Dumnezeu față de promisiunile lui. Nici o promisiune pe care el a făcut-o lui Avram cu privire la sămânța lui nu a eșuat și nici nu va eșua. Și nici o promisiune pe care el a făcut-o copiilor lui nu va eșua vreodată. Credincioșia lui Dumnezeu ne va însoți până la sfârșitul vieții noastre și până când Iisus va veni din nou. Sunt încredințat că acela care a început în voi o bună lucrare o va duce la capăt până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni 1, versetul 6. Știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. 2 Timotei 1, versetul 12. În Romani, capitolul 12, aflăm singurul răspuns potrivit. În lumina acestor atribute ale lui Dumnezeu pe care le-am văzut, ce vom face noi? Vom profita noi de bunătatea Lui și vom merge înainte păcătuind chiar mai mult? Departe de noi să stea gândul de a ne folosi așa de bunătatea și mila lui Dumnezeu. Pavel spune că în lumina tuturor îndurărilor lui Dumnezeu pe care le-a turnat peste noi, singurul răspuns potrivit pe care îl putem da este, în primul rând, să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie lui Dumnezeu și, în al doilea rând, să ne aducem mintea să fie reînnoită în fiecare zi, ca să gândească la fel ca El, în loc de a gândi ca lumea. Astfel, vom putea să deosebim și să împlinim voia perfectă a lui Dumnezeu pentru viața noastră. Romani 12, versetul 1 și 2. Există creștini mediocri, egoiști, așa cum întotdeauna au existat, care se pot gândi doar la cum să se folosească de bunătatea și harul lui Dumnezeu și care, prin urmare, tratează păcatul cu ușurință, pentru că ei știu că Dumnezeu este foarte milostiv și iertător. Dar orice credincios, având cel mai mic sentiment de recunoștință, își va dori să nu mai păcătuiască niciodată din nou și să poată trăi viața întreagă pentru Domnul, având în vedere că, 1. Domnul i-a iertat toate păcatele comise din zilele de dinaintea întoarcerii la Dumnezeu. 2. Domnul a fost chiar mai milostiv în iertarea multor păcate pe care le-a comis după ce s-a convertit, inclusiv pe acelea pe care le-a comis în mod conștient. 3. Domnul a promis ca niciodată să nu-și mai amintească păcatele și nebuniile lui. 4. Domnul i-a acoperit păcatele de ochii altora, protejându-i demnitatea. 5. Domnul nu ascultă acuzațiile lui Satan sau ale vreunuia dintre agenții lui Satan emise împotriva lui, care cunosc eșecurile lui trecute. 6. Domnul l-a binecuvântat iar și iar în moduri în care el nu a meritat. Și 7. Domnul este întotdeauna de partea lui împotriva lui Satan. O astfel de dragoste zdrobește chiar și inima cea mai aspră și o face doritoare să trăiască totalmente și numai pentru Dumnezeu de acum înainte. Noi nu ne predăm Domnului pentru că El ne amenință cu foc și judecată. Nu. Bunătatea imensă a lui Dumnezeu este cea care ne câștigă inimile. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Omul care primise un talent și-a îngropat talentul, deoarece s-a gândit că stăpânul său era un om aspru și exigent. Luca 19:21. Nu acela era adevărul, dar pentru că el așa crezuse și-a irosit viața. Așadar, la fel este cu mulți credincioși care gândesc că Dumnezeu este aspru, exigent și solicitant. Ei își irosesc viețile pământești. În ziua judecății își vor aduce viețile irosite și talentele ca să le arate lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este unul care strică bucuria. El se bucură de noi cu mare bucurie. Stefania 3, versetul 17. El își dorește să fie îndurător și milostiv față de noi și să ne dea tot ce este mai bun în viață. El ne dă doar daruri bune și perfecte și este mai bun și mai iubitor decât cel mai bun tată care a trăit vreodată pe pământ. El dă lucruri bune copiilor lui și, mai presus de toate, darul Duhului Sfânt. El dorește să ne facă viețile glorioase în orice mod posibil. Noi nu trebuie să-i permitem lui Satan să ne zugrăvească o imagine greșită a lui Dumnezeu, nici să-i permitem lui Satan să înfățișeze celorlalți, prin noi, o imagine greșită a lui Dumnezeu. Aceia care și-l imaginează pe Dumnezeu că este o persoană aspră și austeră, sfârșesc de obicei prin a fi ei înșiși aspri și austeri față de partenerii lor de viață și față de copiilor, precum și față de alte ființe umane. Trebuie să fim atât de convinși de iertarea lui Dumnezeu, încât Satan să nu poată nici măcar încerca să ne mai acuze în vreun fel sau să ne facă să ne simțim condamnați. Secretul învingătorilor, la care se face iar și iar referire în cartea Apocalipsa, este descris în capitolul 12, versetul 11. Ei l-au biruit pe Satan și acuzațiile lui, vezi versetul 10, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Observați ordinea de aici. Mai întâi au fost convinși că sângele lui Hristos i-a curățit. Apoi ei i-au spus lui Satan ce a făcut sângele lui Hristos pentru ei. Acesta a fost cuvântul mărturisirii lor. Numai după aceea și-au luat crucea și l-au urmat pe Iisus. Ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Această ordine nu trebuie inversată niciodată. Este imposibil să-L urmăm pe Iisus dacă nu ne-am eliberat mai întâi total de condamnare. Nu vom fi mai sfinți uitându-ne în lăuntrul nostru tot timpul și văzând cât de putrezi suntem. Nu, suntem chemați să alergăm cursa privind țintă la Iisus, iar nu uitându-ne în lăuntrul nostru. Evrei 12, versetul 1 și 2. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o oglindă. Iacov 1, versetul 23. Și Dumnezeu ne-a dat această oglindă pentru ca Duhul Sfânt să ne poată arăta mai întâi slava lui Iisus prin ea, iar nu putreziciunea noastră. Vezi 2 Corinteni 3, versetul 18. Pe măsură ce vedem slava lui Iisus mai mult și mai mult, vom vedea în mod natural cât de diferiți de El suntem noi, în domeniu după domeniu. Dar acest lucru nu ne va descuraja, pentru că Duhul Sfânt a venit totodată să ne transforme în asemănarea cu Hristos. Haideți atunci să folosim această singură viață, acest singur talent pe care Dumnezeu ni l-a dat, ca să producem 10 talanți pentru El. Amin.